Zdravím vás po další době. Jsem byl nemocný asi 3 týdny, zadělal nám v rodině nějaký, nazvali jsme to moribundus, že to nemělo nějaký konkrétní tvar a jméno. A v rámci naší rodiny to minimálně 2x zmutovalo, to znamená, že někdo omarodil, pak se vylečil a pak omarodil po druhé. Takže já jsem ležel 3 týdny, ale já jsem chlap, že jo. Takže já měl rýmičku, kašel a to tak jsem ležel. A má žena, která měla to samé, tak obíhala o to. Musím říct, že za poslední dny se necítím moc mužně. Že většinou to je tak, jako, že marodí jeden a ten druhý je zdravý. A teď se marodili oba a já jsem viděl ty rozdíly a nebylo mi moc dobře. Nejen jako tělesně. A to jsme si z toho vzali, že když trpí jeden člen rodiny, tak trpí celá rodina. Takže když jsem přemýšlel o kázání, tak to téma, které mě napadlo, bylo jakoby církev jako tělo. Protože to jsou ty obrazy, které Pavel jako používá víckrát v Novém zákoně. Že prostě když jsme součástí těla a my trpíme, nebo někdo jiný trpí, tak trpí celé to tělo. Takže o tom dneska bude to kázání. Chtěl jsem ho udělat kratší, protože nevím, jestli mi vydrží hlas. Ale víte, jak to bývá, prostě jsem se do toho zažral, tak snad to nějak projdeme. Takže jak jsem říkal, Pavel, když přemýšlí o církvi, tak vidí prostě tělo. A viděl to tak jasně, že to dokonce zmínilo ve 3 listech. A my dneska budeme tak odvážně se podíváme do všech 3 listů. My budeme dělat soutěž a hádat, jako, v kterých listech to bylo, a vám to dnes pozdravím. Byl to list Římanům, byl to list Korintianům a byl to list Efeským. Jenom na úvod řeknu, že často tady ty pasáže byly používány jako takový jakoby zavržení denominačního přístupu mezi křesťany. Jakože ty pasáže byly často používány, pojďte, když jsme všichni nakonec jedno tělo. My jsme prostě ani katolík, ani protestant, ani evangelík, ani prostě všichni jsme dohromady jedno tělo, takže neřešme tady nějaké jako denominace a církve a tak dále. Ačkoliv jsem zastáncem téhle myšlenky, že já jsem velmi pro denominační ekumena, protože na rovinu takhle nás svět vidí, když někde někdo něco spáchá, tak svět neřeší, jestli to byl katolík, protestant nebo evangelík, že všichni křesťané jsou hrozní, všichni lžou, všichni kradou a tak dále. Takže svět nás vnímá jako jedno tělo. A další nevěřím, že Bůh nás vidí jako s vysačkami. Jako tenhle patří sem, tenhle patří sem. Já věřím, jako, že když Bůh nás vidí, tak vidí, ten je můj, ten není můj. A je mi jedno, kam chodí a kde je členem, ale prostě není můj. Takže když jsem tohle zastáncem, tak hlavní zásada výkladu Bible je, že text nemůže znamenat nic jiného, než znamenal v té době. A v té době žádné denominace nebyly. Takže když apoštol Pavel někam psal v té době, tak neřešil, jestli někdo tenhle nebo tenhle, on řekl, jste všichni křesťané, jste všichni jedno tělo. Takže když nechtěl řešit ty denominace, co tady vlastně chtěl řešit, na to se dneska podíváme. Takže budeme číst z listu Římanům z 12. kapitoly. A v podstatě, i když dneska budeme číst jenom ty pasáže, tak já vás chci pozvat, abyste se pak doma k tomu ještě vrátili. A přišli si celé ty kapitoly, protože vlastně to se občas stane, že to taky jakoby je to jenom vytržený. Ale vlastně vždycky celá ta kapitola, nebo spíš celý ten dopis, se věnuje tomuhle tématu. Takže list Římanům 12. kapitola, verše 1 až 10. Vyzbízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli poznat, rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána, nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě podle toho, jakou míru víry udělal každému. A teď to začne. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlasu s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede pozbuzovat, nech pozbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá za radostí. Láska, nech je bez překvapení. Ošklejte si zlo, ale mějte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, úctě dávejte přednost jeden druhému. A mohli bych pokračovat záměrně jsem začal číst od začátku té kapitoly. Že si myslím, že to souvisí. Takže dneska budeme vytrhávat třeba někde jenom ty kapitoly části, co týkají těla, doporučuji přečíst všechno. Čili vidím, že první část jakoby, tam bývá často používána jako pozvání ke službě, pak ten další věc je používá k tomu, abychom jakoby, měli čisté myšlení, nechci způsobovat se tomuto světu, pak je výzva na pokoru, pak je ten obraz těla, pak jsou ty vztahy z církvy. Ale já myslím, že je to všechno dohromady, jak má fungovat tělo. Když se podíváme na kontext té knihy, tak ti křesťané v Římě měli veliké problémy. Byly tam veliké konflikty mezi křesťany z Židů a byly tam velké konflikty mezi křesťany z pohanů. Byl to v podstatě boj o moc. Byl to v podstatě boj o to, kdo bude komu říkat, jak to má dělat. Takže proto oni vlastně ty židovští křesťané začali tlačit tu obřízku. Oni říkali, ne, 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 děláte to špatně. Musíte zachovat tady ty dny, musíte dělat tady ty rituály, musíte to dělat takhle. A ti pohlané, kteří se tady křesťané neměli žádné tady to křesťanské pozadí, ani to židovské, tak se samozřejmě bouřili, říkali, proč bychom to měli dělat, to jsme povoláni ke svobodě. Takže šlo to takovou extrémně výbušnou situaci a do toho píše Pavel. A Pavel jako nepíše, vy máte pravdu, vy nemáte pravdu. Pavel píše, křesťané Římě, abyste byli opravdu, abyste měli opravdu pravou bohoslužbu, tak ta spočívá v tom, že nebudete říkat jeden druhému, co má dělat, ale že sami sebe budete přinášet jako Bohu milou oběť. A navzdory všem těm rozdílnostem mám pro vás jednu zprávu. Vy jste jedno tělo. Můžete s ním bojovat, jak chcete. Můžete se hádat, jak chcete, ale furt zůstáváte jedním tělem. Vlastně řekl, že musí nechat Boha změnit myšlení. A když změní myšlení, tak ho najednou poznají úplně jinak a budou jinak poznávat své bratry a sestry a budou jinak poznávat i středopolkové. Takže tohle bylo to Pavlovo poselství. Neřekl, vy máte pravdu, vy nemáte pravdu. Řekl, ale udějte si to, jak chcete, ale pravda je taková, že jste jednotěli. Pak jen tam píše právě z začátku kapitoly, říká, víte, arogance nemá co pohledat mezi těmi, kdo náleží Kristu. Není nikdo větší, moudřejší, lepší, duchovnější, výkonnější. Naopak je tady takový paradox křesťanství. Ve chvíli, kdy začnete myslet, že jste lepší než druzí, stáváte se horší. Ve chvíli, kdy začnete myslet, že jste větší než druzí, stáváte se menší než druzí. Takový paradox víry. Také se občas stane, že lidé mají, setkal jsem se s lidmi, že měli strach, jako když se dívali na nás, které mi říkali, vy všechno věříte to samé, čtete to samé, říkáte to samé, já mám strach, že bych jako ztratil sám sebe, že bych se stal nějakým klonem, že bych jako stal takový uniformní. Ale Pavel zde píše, no vy jste jedno tělo, máte tu jednu víru, o tom budeme číst ještě později, ale Bůh to zařídil tak, že skrze různá obdarování, máte prostě všichni různé talenty, různé role, a můžete každý sloužit naprosto unikátně. Prorokování, služba, vyučování, pozbuzování, dávání, služba otrpící. Jde o to najít své obdarování a pak ta druhá část, která křesťanům mezi dělá problém, začít to praktikovat. Neboli růst té oblasti. Co by říci, že ta hlavní zpráva, tady se tady v tom dopise pro ty křesťany Římu bylo, dělej to, co ti Bůh nadělil do výzvu a dělej to pro blaho všech křesťanů Římu. A můžeme číst první listu Korintským druhou takovou pasáž, kde apoštol Pavel zase dává ten obraz těla. Do první Korintským, a dobře se to pamatuje, že mi to došlo, je to taky 12. kapitola. Já mám hroznou paměť na verša, takže já teď nacházím ty nejdůležší. Jako. Takže je to první Korintským 12. kapitola. Verše 12-27. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho úzlů, A jako všechny údy těla, co jedno tělo, a je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé, či Řekové, ať otroci, všech svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni s tímž duchem. Tělo není jeden úd, nebož mnoho údů. Kdyby řekla noha, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestala být částí těla. A kdyby řekla ucho, protože nejsem oko, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestalo být součástí těla. Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch. A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich. Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo. Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko nemůže říct, ruce nepotřebujte, ani hlava nemůže říct, nohám nepotřebuji vás. A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné. A které pokládáme za méně čestné, ty prokazujeme zvláštní čest a neslušné slušně zadalujeme, jak to naše slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, že přehlížený údů dal hojnější čest, aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy schodně pečovali jeden od druhý. Trpíli jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A docházeli slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Vy se tělo Kristovo. A každý z vás je jediným divou. Takže vidíme podobná zpráva. Myslím, jsou tam nějaké jiné důrazy, protože opět Pavel píše do úplně jiného prostředí. Pavel píše do Korintu a to společenství mělo mnoho křesťanů, to mohu říkat druhým, jak žít. Bylo tam mnoho jakoby, lidí, kteří chtěli šéfovat, kteří dokonce mezi sobou soupeřili, kteří se přecháněli, jako já mám duchovnější dary než ty, kteří jakoby se snažili vynikat v tom, jak... Já věřím, že primárně, jako myslím, že ta první touha byla, chci být ten nejlepší pro Boha, ale pak se to asi nějak zvrklo a prostě začali mezi sobou soutěžit, kdo je duchovnější, kdo je lepší. Dokonce se rozdělili do takových frakcí, já jsem Pavlův, já jsem Apolův a já jsem tady ten, protože tam normálně mezi sobou i soupeřně v rámci církve. A tak se nějak stalo, že v rámci toho soupeření a dokonce se hádali a šli se svými spory i ke světským soudům, až tak daleko to došlo, že dokázali sami vyřešit problémy. A zajímavé je, že mezi tím vším soupeřením tak nějak přehlédli, že někdo žije se ženou svého otce a dál chodí do jejich společenství a dělá jako ženě. Prostě neměli čas, protože se tak přehlédli, kdo bude duchovnější. Když ani nevšimli, jak selhávají jako společenství, jako tělo. Také mimochodem přesněčky muži tam chodili za prostitutkami a říkali, že je to naprosto v pohodě, je to bohovojné, že tam je ten chrám Afrodite a tak dále. A do tohohle všeho píše Pavel. A já mě vždycky korintským fascinuje, protože si říkám, Pavel, ačkoliv výzkumu píše, ačkoliv tam pak napsáno, také se ke mně doneslo, že on věděl, co se tam děje. Takže se líbí, jak Pavel jakoby začíná to oslovení. Já jsem tady nečetl, ale my se líbí hned v první kapitole, první verši, píšu svatým, píšu vyvolený. Možná jste přešli z cesty, možná děláte hrozné věci, ale furt jste jedno tělo, furt jste součástí mého těla. A Pavlovo poselství bylo proti jejich rivalitě a používání svých darů. A on píše, Bůh vám dal tyhle ty dary a Bůh vám dal tyhle ty dary, aby bylo požehnáno celé vaše společenství. Ne, aby to bylo pro vaše osobní použití. Když jsem to stál, tak mě tam, jak dneska i věd, tak mě dneska přišlo jakoby ty tři veteráni, dary jsme vám dali, dali jsme vám dary, ale co jste s nima udělali? Že vlastně ta bohatá tři veteráni, jestli jsme to krásně podobili o tom, dostanete dar, ale jak ho používáte? Pro svoje vlastní sobecké zájmy, nebo pro dobro těch všech? Takže oni používali ty dary nejenom pro svůj osobní prospěch, ale dokonce na úkor společenství. Dokonce používali ty své dary tak, že to společenství trpělo. Takže úplně se minuli tím cílem. A Pavel právě píše a říká, vy křesťané v Korintu jste jedno tělo. Ano, je vás mnoho údů, ale dohromady tvoříte jedno tělo. skrze jednoho ducha, na začátku té kapitoly, a jeden křest, že jste stali jedním tělem, vstoupili jste do toho jednoho těla. A už nezáleží na to, jestli jste žid, jestli jste řek, jestli jste otrok, nebo jestli jste svobodný. Teď jste všichni součástí jednoho těla. A Bůh dle vlastního uvážení dal každému z vás nějaký specifický dar. A chtěl, aby celé to tělo, které ten dar zkvétalo a vyrůstalo a mělo se dobře. A Bůh vás stvořil tak mimochodem, že jste na sobě navzájem závislí, jste potřební jeden druhému a nemůžete žít sami o sobě. Nemůže říct ruka nepotřebuje zbytek těla, nemůže říct oko nepotřebuje zbytek těla. Říká ne, Bůh záměrně vás a je to vlastně soustitě stvořil tak, že funguje jenom jako dohromady jako jeden organický celek, skládající se z těch menších úlů. Takže tohle byla ta hlavní zpráva. Ano, máte pravdu, jste obdarovaní, jste výjimeční, a to všechno slouží k tomu, aby se dohromady prospívali a rostli. Teď se podíváme na listu Efeským, to už není 12. kapitola, je to 4. kapitola. A tam se mluví trošku o něčem jiném. Opět je zde obraz těla. Od jiného zase pohledu, protože zase Pavel píše někam jinam, někomu jinému, s jinými problémy. Ale to zůstává ten obraz těla. Že je tím 4. kapitola, verše 11 a 16. A toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla. Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášení závahem kdejakého učení, lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dá. A vidíme, že jiná změna, je tady důraz takový na vedení, říká, Bůh dal vašemu vedení specifické dary, a ty dary slouží k tomu, abyste vy všichni byli připraveni k tomu nejdůležitější. A to nejdůležitější je dorůst v dospělost. Ale pozor, ta dospělost není měřena vámi, ta dospělost je měřena Krista. Takže on je váš cíl. Tak zde ten obraz těla má takový jemný důraz, říká, to tělo je pevně spojeno šlachami a vyrůstá z Krista. Ve chvíli není napojeno na Krista, tak to tělo nemůže fungovat. A zase ten kontext je, že Efes byl takové prominentní římské město v Malé Asii. Byl známý hlavně díky svému chrámu bohyně Artemis, který byl údajně největším chrámem světa věnovaným jakoby ženské bohyni. A tenhle náboženský faktor velmi ovlivňoval ekonomiku, sociální život, politiku, všechno. Víme, že když se tam dostal poštol Pavel a začal jakoby kázat v obou, tak najednou se tam ty, což byl ten zlatník, uviděl, aha, přijdu o kšet. Tak vyvolal pouře a řekl, oni chtějí zničit náš chrám, zničit to, na co jsme tak hrdí. A vlastně to skončilo velmi špatně, bylo tam i kamenování a tak dále, musel jít to. Takže jenom se tam křesťané jenom trošku dotkli, ani vlastně neřekli, zbořte chrám, ale už jenom náznak a vznikla velká panika. Takže ta většina křesťanů, představte si to, že tady v tom městě najednou vznikla přítěh, takže většina těch křesťanů přicházela z toho, že předtím žila jakoby, že se modlila k modlám. Modlila se k té bohyni Artemis. Pak je většina z nich, že to bylo římské město, bylo tam velmi jakoby, řekněme, nemorální život, pokázala jakoby, že žila velmi nemorál. Takže tady máme společenství. Drtivá většina z nich věřila v modly, věřila v nějaké jiné nabídky. Nebo žila velmi špatně. Měly různé příběhy, různou historii. A vytvořit společenství, které je spojeno, které má jeden cíl, jeden směr, byl velmi těžký úkol. A proto je možná Pavel na začátku této kapitoly píše, proto vám já vězeň, kvůli pánu, prosím, abyste tomu povolání, které se vám dostalo, dělali čest svým životem, byli skromní, tiší a trpělivý. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojení s láskem pokoje. Jedno je tělo a jeden duch, jedné naděje jste byli povoláni, jeden je pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Takže než jim Pavel začal kreslit ten krásný obraz toho těla, tak věděl, že půjde jako do tvého, tak musel vytáhnout opravdu velké zbraně. A říká, mimochodem, váš život má odpovídat tomu, čemu věříte. Vy máte žít tak, abyste dělali čest tomu, že jste křesťané. A také prosím, buďte pokorní, jemní a trpěliví. Abyste se mohli navzájem snášet v lásce. Myslím, že to je tak zvláštní obraz. A já ho vždycky rád používám, než mluvím vlastně s těma mladýma, že vyučuji. Musíme, když o někom řeknete, ale jo, jsme sudy. To není úplně jako... Asi se nebudete cítit, jako že jste zrovna vyhráli. Možná jsme se. Chce to odrobně zbyste hodně pokory, hodně tichosti, hodně trpělivosti, ale nakonec to snesu. A to je vlastně to, co tady apoštol Pavel říká. Pokud chcete snášet jeden druhého, budete v tím hodně trpělivosti, hodně tichosti, hodně, a hodně jemnosti a pokory. A potom, když tohle to všechno absolvujeme, když zapneme zuby na jednu a třikrát, a sneseme se navzájem, tak tu chvíli jsme připraveni zachovávat jednotu ducha. A celzek pokoje. Občas právě křesťané podle mě dělají chybu, že začnou jakoby, pojďme teď mít jednotu, ale nebuďme jemní, trpěliví a nesmášejme se. Pak není možné zachovat jednotu. Takže mi se líbí, jak tady Pavel jakoby věděl, do čeho jde, věděl, co je náročný, tak jim dá recept. OK, nemusíte se ze začátku hned hrozně moc milovat, ale minimálně se musíte snášet. Pak tady byly praktické body o tom, jak vlastně Bůh vyzbrojuje různými dary vedení a rozdílné zodpovědnosti. Když jsme se bavili vlastně ve starších, tak část jsme si jakoby rozdělili jakoby vedení jakoby nějak podle svých darů. A část taky jakoby je tak trošku spontánně, takže já se věnuji mladým a pastoraci, zde někdo uleží na běh sporu a věci hospodářské. Jana se věnuje pastoraci, žena, rodina, charitativní službě. A František nás vede s tím takovým zápalem a pro lidi a pro službu, a taky se stará pastoračně. Takže každý z nás má svou roli, své obdarování, s tím se vyžil maximálně. A zároveň se taky někde překrýváme, doplňujeme. Cílem těch darů, to je to, co vnímáme, je, abychom nás všechny, ne jako, že my vás budeme vyzbrojovat, ne, my sebe, navzájem, všechny chceme připravit a vyzbrojit pro tu hlavní službu. A právě Pavel píše, tohle všechno je proto, aby tělo Kristu v Efezu bylo uctíváno, bylo ve vážnosti a mělo dobrou pověst. A specificky se tam zaměřil na jednotu ve víře Krista, což bylo zásadní pro lidi, kteří uctívali mnoho bohů. Duchovní zralost, aby byli schopni přijmout a vlastně napodobit Kristův charakter. Protože oni neměli Bibli, neměli semináře, neměli modlitevny, neměli kostely, neměli prostě PR, neměli média. Oni měli jenom svůj život. Takže když oni řekli jsem křesťan, tak jediný způsob, jak to v té době mohli dokázat, hlavně žili jako křesťan. A proč je důraz na Krista? Protože evidentně on je tím lepidlem. To se tak na kytové, se řekne, on je to lepidlo toho týmu. Bez něj by se všichni pohádali a porovali. Tak přesně to v podstatě v církvi je Kristus. Ve chvíli, kdy to společenství nemá toho Krista, tak není pevně spojeno a není spojeno ani s tou hlavou, nedorůstá. Takže když vezmeme tyhle tři ilustrace s Římanům, Korintským a Efezu, vidíme, že furt je to jeden obraz, všichni jste jedno tělo, a všimněte se vždycky do toho specifického společenství byly specifické důrazy na to tělo. Já si z toho beru si kruh, prostě myslím, že každý křesťan má osobní zodpovědnost za své fungování v rámci jednoho velkého těla. Jsme jedno tělo dohromady, ale každý z nás je úd. A dohromady ty údy tvoří to jedno tělo. Pokud jsem ruka a mám fungovat a chovat se jako ruka. Když se neúčastním, nebo říkám zbytku těla, s váma pracovat nebudu. Nepřestává být součástí těla, ale zároveň to ovlivňuje celé těla. Každý je důležitý, to je ta dobrá zpráva, a ta horší zpráva, a každý je zodpovědný za to, jak se chová v rámci těla. Když jsme byli nemocní, tak jsme nefungovali dohromady, jako, a ovlivnilo to celou rodinu. Když já jsem nemocný, tak místo anglického trávníku, tam teď máme, řekněme, australskou buš. Bazén byl zelený. A tak na jednu stranu jsem měl takový jako dobrý pocit, tak je vidět, že tady něčemu jsem v té rodině. A když žena jakoby se snažila vyčistit bazén a nedávala, tak jsem tam tak županu pokašlávají, tak no vidíš, to je tak, když se to zanedbá, to ze zelená, tak to nemůže vyčistit jednou ani třikrát, vidíš? Jak chají chybím, to už jsem neřekl na vás, ale... No a když je žena nemocná, tak to je velmi jednoduché. Nemáme co jíst a nemáme si co obléct. Takové ty drobnosti, které nevnímáte. Jak má žena ráda říká, že muži často vnímají oblečení, jakože je to takový ten zázrak. Schodím to ze sebe, hodím to do toho koše s prádlem, on se to magicky přesune do té poličky. A je to vyprané, voňavé a vyžehované. A mezi tím se děl nějaký zázrak, který mi muži říkáme, ty brď, jak se to stalo, já vůbec nevím. Tak, když žena onemocněla, tak jsem zjistil, že ten zázrak přestal fungovat. Ne, nepřestal. Tak jak říkám, to je ten rozdíl. Když já jsem onemocněl, tak všechno to zůstalo stát. Když má žena onemocněla, tak všechno tak nějak fungovalo dál. Nevím, jak to dělal. Ale oba jsme také leželi a oba jsme museli říkat našim dětem. Mimochodem zachránila nás moje mamka a Jany mamka, že nastoupili a starali se o děti a pomáhli nás. Ale museli jsme ležet, jsme a oba jsme říkali našim dětem. Jako, musel jsem říct Jendovi, nemůžu s tebou jít na kolo, jsem nemocný. Jo? Prostě my jsme teď jako, jsme byli docela nadšení, oba teď máme kola, tak jsme jako se vařili jako nadšení těch dílatů a teď jsem 3 týdny s ním nemohl nikam jít na kolo, protože jsem stěží chodil, jako že bych někde šlapal. Tak najednou Jenda byl zklamaný, smutný a otravoval. A protože otravovala, tak byla výbušná situace doma. A protože byla výbušná situace doma, jsme byli všichni trošku nevedli. A protože jsme byli všichni nemocní, tak jsme na sebe víc štěkali. Trpíli jeden i trpí celé tělo. Nebo také, vzpomínám si, mám takového kamaráda a on je takový vnitřní typ. A občas se s těmi lidmi fakt nemazí, já jsem takový snažil s lidmi, co nejvíc, tak ty se všemi kamarád, ale on jako ne. Jako, pokud budeš naplno sloužit Kristu, jsem s tebou kamarád, pokud ne, tak odejdi. Takže on je takový. Takže oni ve své cizli hodně řešili, jako, kam budou směřovat a pokládají takové jako důležité otázky. Protože oni nejsou součást nějaké velké denominace, oni jsou jakoby jeden sbor. Takže oni, co oni si nám vymyslí, to prostě oni prezentují. Takže oni se snažili postavit otázkám jako homosexualita a prostě psychické nemoci a co si mají a takhle. Takhle řešili takovéhle věci. A byli tam někteří lidi, kteří byli hrozně hlasití a chtěli hrozně, aby byli vyslyšení. A tak na ně přišli, něco mu říkali. A on se tak na ně podíval a řekl, ale ty nejsi naším členem. Finančně nás nepodporuješ. Na rovinu tvůj hlas u mě nic neznamená. A ty lidi byli hrozně uraženi, jakoby hrozně dotknutí, jo. A on řekl na rovinu, ty se nechováš jako, ty nejsi součást našeho těla, ale chceš nám hrozně mluvit do toho, jak to tělo má fungovat. Tak moje výzva je, nejdřív se staň součástí našeho těla a pak se budeme bavit o tom, jak budeme fungovat jako tělo. Takže nedělal jsem si nějaký průzkum v našem sboru, takže doufám, že byl někoho jako nežádnický za sebou. Ale všiml jsem si, že většinou nejvíc se stěžují a nejvíc křičí. To obecně nejméně dávají a dělají největší problémy. Je to takové pravidlo 80-20, že lidé, co působí 80% problémů, přináší 20% užitku. A bohužel se pak stává, že lidé, kteří přináší 80% užitku, tak na ně máte jenom 20% času, předtím jsem stál se věnovat těm problémům. Je to takový jako, když se zajímáte o to, jakoby, jak vést skupinu lidí, tak to bohužel takto funguje. Takže to je ta zpráva. Jsem součástí těla a to, jak se chovám, to, jak zvládám sám sebe, ovlivňuje celé to tělo. Ta další věc, co mě zaujala, mnoho problémů mezi dnešními křesťany byl jen z toho, že se soudí a hádají a říkají, ten to dělá špatně, ten to dělá dobře, ten to dělá úplně blbě a tak dále. A taky se křesťané jakoby rozdělují, všimněte si taky někdy, že jakoby křesťané právě zahrajou tu kartu, jo, jakoby a já nejsem součástí tohoto těla, já si založím vlastní tělo, tak jsou taky lidé, co zakládají sbory a sbory a sbory. A Pavel Plchot, teď je kazatel Davisy, tak jsem se s ním jenom setkal, řekl, já se tak jakoby trošku jako tomu věnuji, on v té době působil jako druhý kazatel, tak měl trošku čas jako se tak dívat na to prostě. A všiml jsem se, že ty lidé, co odešli nespokojení z jedné církve, aby založili jinou církev, tak teď po 20 letech zase odcházejí nespokojení a zase zakládají novou církev. Tak se všiml, jakoby ti lidé, to se nenaučí snášet druhými, to se nenaučí. Ano, ano, máš potom. Ti lidé, to se nenaučí snášet jeden s druhým, tak ať si založí, kolik chtěl chtějí. Vždycky nakonec to dopadne špatně. Vždycky nakonec jsou nekompatibilní. Takže většinou jakoby oni jako přesně zahrnou tu kartu. A víš co, ty umělý jsi křesťan, ty umělý jsi součástí stejného těla, ty jsi úplně mimo, jakoby ho odříznou toho člověka. Otázka je, na základě čeho to dělají. Na základě čeho oni rozhodnou, že jakoby se žijí. Co zajímavé je, všimněte si, Pavel zde ani jednou neřeší otázku bohoslužby, otázku shromáždění, kultury uctívání Boha, jak uctíváte Boha. Řeší tam v tom Korintu, potom se v další kapitole používají do daru, že tam byl velký nepořádek ty bohoslužby, tak jako přátel, tak jako zase trošku to spračme. Ale nebo, jako, nechci, aby se ty dary jakoby dali pryč, ale prostě mějte tam nějaký aspoň řád, a pak jim ještě dal tu 13. kapitolu, a jestli chcete vidět pravý zázrak, je to láska. Ale všimněte si, nikde tam neřeší to, jak se modlíš, to, jak mluvíš o Bohu, to, jak se oblékáš, to nikdy nic tam takového neřeší. Ale já jsem si všiml, že je to často to, co křesťané neřeší. Oni tady to říkají, oni se takhle oblékají, oni se takhle neoblékají. Přece to, jak uctívám Boha, je založeno hodně na mé osobní preferenci, že jo? Někdo prostě chce mít opravdu tu vyskošku, opravdu tu pařbu. A někdo radši si sedne v tichu a v klidu rozdíma. Já upřímně, já mám rád někdy to a někdy ono. Pavel říká, že křesťané se zde mají zaměřit na něco důležitější, než kultura uctívání Boha. Pokud chtějí být Kristové tělo. Pavel byl naopak dokonce proti náboženským praktikám. Když tam chceš ty zastávky obřízení. Abyste byli praví křesťané, musíte splnit tohle, tohle, tohle. Tak v tu chvíli Pavel začal jako vyšilovat, jako ne. Máš Krista, máš všechno. Takže na co teda Pavel ukazuje svým ilustracím? To je to zajímavé. Je to o tom, jak křesťané jednají s jinými křesťany, kteří jsou jiní. Tam se ukazuje dospělost ve víře. Tam se ukazuje, jak to tělo funguje. A je to o tom, jak ty křesťané respektují ty rozdíly v těch druhých křesťanech. K tomu prvnímu bodu, křesťané, kteří jsou jiní, to mě učili moji kamarádi američní misionáři, první věc, kterou se naučili, že lidé jsou různí, ne divní. Když přijdete do jiné kultury, nesmíte tu kulturu soudit. Jo? Prostě křesťané, ty američní křesťané se občas na nás dívali a ty český křesťané řekli, už dělají tady to je hrozně divný. Ne, není to divný, je to zkrátka jiný a já to budu akceptovat, že to je jejich způsob uctívání života. Že ve chvíli, kdy začali, to je taková misionářská pas, ve chvíli začnete říkat, že je to divný, tak se to stane špatně. Ve chvíli se to stane špatně, začnete ty lidi odsuzovat a začnete být velmi nepřátelský učení a začnete je učit, aby to změnili. Že to dělají úplně dobře, jo. Ta první poučka, lidé nejsou divní, lidé jsou různí. A my je prostě musíme přijímat. samozřejmě, pokud začnou stát před ženou svého otce, tak to už není divné. Ne, to už není jiné, to už je pak špatné. Jsou mezery. A pak další rozdíl, jak bych respektuji ty rozdíly. Neříkal nám to Ježíš, jak chceš, aby jiní jednali s tebou, jednej ty s nimi. Nebo ještě další takový, jakoby, dneska je taková doba, vidíme to hodně v politice, je v tom té kultuře, když nejsi se mnou, jsi proti mně. Všimněte si, jak Ježíš reagoval, když na ně přišli jeho učeníci, řekl, tam někdo ksí a tam někdo dělá tady to a není vůbec na tebe nějak napojený. Ten říká, to je v pohodě, když nejsou proti nám, jsou s náma. Úplně jiné uvažování. A tady to bylo hrozně jiný, právě pro ty Židy. Pro ty Židy, kteří vyrůstali v staletí, v těch neměnných rituálech, kteří byli učeni. Pokud chceš být spasený, musíš to dělat přesně takhle, přesně tak, a ne, tenhle ten den, tohle to uděláš tolikrát. Tohle bylo, kteří Židé byli učeni. A proto není divu, že měli najednou konflikt jakoby s mladými věřícími, kteří vůbec neměli tady to pozadí. Že ta zpráva je, že Bůh pracuje skrze rozdílnosti a používá ty rozdílnosti v to, aby budoval tělo Kristovo. Na závěr jenom něco praktického našemu sboru. Víte, náš sbor je také takto rozmanitý. Já když jsem to jakoby četl, tak jsem přemýšlel a jsou zde lidé z křesťanských rodin. Kteří byli od malou učení, jak se to má dělat, jak to má vypadat. A pak jsou tady lidé, jako já, nekřesťanských rodin, kteří vůbec nemají žádný ponětí a jsme takový jako rebelové a lidskiálecky. Já jsem ten, kdo řekne, no super, děláme to také 20 let, ale proč to děláme? Jo, mě vždycky zajímá, proč se to dělá. Jsou zde lidé z tradičních církví, jsou zde lidé z velmi jakoby letničních a tradičních církví. Prostě jsme opravdu takové, jako když se dívá na to naše třebické společenství, tak je to opravdu takový mix různých lidí s různými příběhy, s různými důrazy. A jsme v podstatě mnohem ve stejné situaci jako adresáti tady těch dopisů. A pro nás teda platí ta stejná rada, bych si řekl. Respektujme se, snášejme se a hledejme, jak se můžeme navzájem obohatit. A co je důležitý, hledejme, jak našema darama můžeme obohatit ty druhé. A ne jim říkat, ty ten svůj dar musíš používat takhle a takhle. Ne, daleko lepší ukazovat jim, jak my používáme svůj dar. Také, když tady byla ta poslední dobu, ještě to furt vytahuji, ta otázka modlitevny, tak taky najednou sbor byl rozdělený na ty frakce. Jedni chtěli stavět, jedni chtěli pronajímat, jedni chtěli tady to. Myslím, že to celé ukázalo jakoby míru naší dospělosti a zdravosti. Jak jsme dokázali, ukázalo se, jak jsme schopni respektovat rozdílné názory někoho jiného. Za to, jak jsme schopni mluvit a jednat s tím, kdo naprosto s náma nesouhlasí. A někdy to některým z nás mohu ukázat, ještě mám velmi dalekou cestu. Takže na závěr bych jakoby přemýšlel, a to je ta otázka, kterou chtěl bychom si dali, co by nám napsal Pavel v církvi do Třebíče? Co by nám napsal? Co by nám řekl? Jaký obraz těla, jaký důraz v tom těle by nám tady řekl? A teď chtěl bychom se na to zamyslel jakoby osobně, každý z nás. Jako já, ten jeden úc, jedna ta součást tady toho božího těla v Třebíči, co by mě Pavel napsal. A pak teprve bych šel jakoby, co těm ostatním, jo? Začneme u sebe a pak jdeme k těm ostatním. Už to řekl tak nějak obecně, tak bych to uzavřel, že já si z toho beru. Vy, ačkoliv jste tak rozdílní, ačkoliv máte tak různé příběhy, ačkoliv máte tak různou historii, tak jste jedno tělo. Přestaňte řešit, kdo co dělá, či nedělá, a zaměřte se více na své talenty a přemýšlejte, že využijí pro boží oslavu a pro dobro celého tohohle těla. Zaměřte se na poznání a následování Krista a pak budete dospělí vládce ve službě, budete pevně propojeni s ostatními údy v jedno fungující tělo. Amen. Takže tam to zastavím.